Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat kan ya? Ya, semoga kalian sehat-sehat karena aku di sini juga alhamdulillah sehat. Physically aku sehat, I'm grateful, I'm healthy. Dan mentally aku juga up and down sih, enggak selalu sehat. Bohong banget kalau aku bilang sehat terus ya. Oke. Dan di sini kita mau ngebahas soal topik yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Karena ada salah satu selebgram, I don't know dia dia bisa dikatakan selebgram atau tidak, aku nggak tahu ya, karena saya nggak terlalu pengguna Instagram yang masif sih sebenarnya, but I follow her and I adore her. So awalnya tuh bermula dari ketika dia menjawab pertanyaan netizen dan kemudian di share di Insta Story terkait alasan mengapa dia memilih child free. Okay, kita nggak akan ngebahas soal hal itu ya sebenarnya di sini. Kita nggak mau ngebahas soal pilihan personal seseorang. Kita nggak mau judgmental atau apapun itu. Tapi pembahasan di sini ya masih soal child free sih. Cuman akan kita lihat dari sudut pandang sosiologi bagaimana fenomena sosial ini ada di tengah-tengah masyarakat. Okay, so here we go. Mungkin mulai dari apa ya? Pengertian child free dulu ya. Okay, sebenarnya kalau secara harfiah itu kan child free ada child and free ya. Kalau child itu anak-anak gitu, terus kalau free bebas. Lu nggak niat banget gue bikin podcast ini anjir. Okay. Kalau secara pengertian yang lebih dalam sih, aku mengartikannya ketika seorang pasangan suami istri itu sepakat bahwa di dalam kehidupan rumah tangganya untuk tidak memiliki anak. Nah, itu sih yang so far bisa aku tangkap dari child free ini. Jadi sebenarnya kenapa sih kok child free ini begitu ramai diperbincangkan, begitu banyak menuai pro dan kontra, ya kan? Begitu banyak ada pertentangan, ada yang sepakat, ada yang mendukung, ada yang menolak, gitu kan? Nah, kalau aku pribadi sih, sebenarnya aku lihatnya hal ini wajar. Fenomena di mana ketika ada nilai baru yang datang di tengah-tengah masyarakat, kemudian diperdebatkan oleh banyak orang, itulah adalah hal yang wajar. Jadi katakan nilai-nilai yang lama itu kan kita berpegang pada konsep bahwa keluarga itu ya ada ayah, ibu, ada anak, gitu kan. Itu kan nilai-nilai yang lama nih yang sampai sekarang kita pegang ya. Dan kemudian ketika ada nilai-nilai yang baru seperti konsep child free ini, di mana seorang keluarga menyepakati bahwa di dalam keluarga tuh gak harus kok ada anak, ibu sama atau suami sama istri tuh gak apa-apa kok cuma berdua itu doang gitu. Nah, otomatis hal yang baru ini, nilai yang baru ini akan menimbulkan reaksi dari masyarakat, and that's normal, ya itu normal-normal aja gitu kan. Itu menandakan bahwa di dalam suatu masyarakat kita gak stagnan, kita gak jalan di tempat, kita berprogres karena kita menerima nilai-nilai yang baru gitu sih. Nah, sebenarnya kalau aku lihat sih, kalau kita mau throwback ke belakang ya, flashback gitu, sebenarnya ini bukan fenomena yang baru-baru banget ya, bukan fenomena yang benar-benar baru gitu, karena kita sempat mengalami juga hal yang seperti ini waktu dulu awal-awal munculnya program keluarga berencana. Waktu itu kan kita masih punya pemikiran bahwa punya banyak anak itu rezeki gitu kan. Dan keluarga yang memiliki anak sampai 10, sampai 12 itu adalah hal yang sangat normal gitu. Itu adalah nilai-nilai yang dipegang pada saat itu. Nah, kemudian ketika ada program KB yang merencanakan untuk punya anak itu cukup 2 aja, itu tentu menuai banyak sekali kontroversi gitu kan, dari sudut agama, dari sudut kepercayaan apapun itu ya. Dan aku memandangnya fenomena child free ini ya 11-12 sih sebenarnya, sama fenomena yang tadi kita bahas soal KB itu kan. Sebenarnya sama aja, cuman polanya aja yang mungkin berbeda ya kan, bentuknya aja. Kalau misalnya KB itu mencanangkan dua anak, kalau child free kan mencanangkan untuk tidak memiliki anak tuh. Nah, kemudian kalau aku sendiri sih lihatnya child free ini termasuk dalam apa ya, proses perubahan sosial ya. Karena yang awalnya masyarakat itu memiliki nilai-nilai tertentu, nilai A, dan nilai ini datang, ini otomatis bisa apa ya, bisa membuat situasi di dalam masyarakat itu cukup pro dan kontra itu tadi gitu. Dan kalau misalnya memang child free ini nantinya nilai-nilainya bisa diterima oleh masyarakat, saya yakin ini termasuk perubahan evolusi ya, perubahan yang besar gitu di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian kenapa sih kok ini digolongkan dalam ranah perubahan sosial? Karena ya polanya mempengaruhi struktur yang ada di masyarakat. Kalau memang nilai-nilai ini diterima oleh masyarakat, dan kemudian karena timbul juga dari interaksi kita dengan budaya lain gitu. Jadi seperti yang kita tahu, child free ini kan terlebih dahulu diadopsi oleh masyarakat-masyarakat barat ya kan. Dan kemudian salah satu atau beberapa dari masyarakat kita ada yang paham mengenai konsep ini dan mulai mengadopsi dan dipakai di dalam kehidupan pribadinya. Nah, itu sebenarnya kalau ada yang bilang bahwa fenomena ini hanya sekedar pilihan pribadi, aku kurang setuju sebenarnya. Karena meskipun ini ada sisi pilihan pribadinya ya, kalau aku memandangnya pilihan pribadinya itu sekedar lu setuju enggak sama child free gitu. Gue pro sama child free, gue kontra sama child free. Ya udah, like sebatas itu aja gitu. Sebatas itu aja yang ada di dalam kendali seorang individu gitu. Nah, tapi ketika nanti dia memutuskan misalnya untuk pro child free, okay, gue pro child free gitu. Ya udah, itu sih terserah lu kan. Kayak lu mau child free atau enggak terserah gitu. Tapi ketika nilai-nilai itu berinteraksi, ketika dia berinteraksi dengan orang lain dan orang lain menerima nilai-nilai itu juga gitu ya. Nah, maka tidak menutup kemungkinan konsep ini akan menjadi gerakan sosial yang masif gitu. Jadi ini sudah ranahnya bukan ranah private lagi, bukan ranah personal lagi, tapi ranahnya sudah ke society. That's why aku bilangnya konsep atau fenomena ini termasuk dalam fenomena perubahan sosial gitu. Nah, kemudian di dalam perubahan sosial itu kan nilai-nilai baru yang muncul, itu yang menetapkan untuk diterima tidaknya nilai itu kan masyarakat itu sendiri, ya kan. Sebenarnya semua itu ada di dalam kendali kita gitu. Ketika banyak masyarakat yang lebih dominan untuk menerima ya misalnya, nah maka akan berpeluang lebih besar nilai-nilai itu menggantikan nilai yang lama gitu. Nah, tetapi ketika masyarakat tidak menerima ya, lebih banyak yang tidak menerima nilai-nilai itu, ya bisa jadi nilai-nilai itu tidak bisa menggantikan nilai-nilai yang lama, alias konsep lama di dalam masyarakat akan tetap bertahan sampai masyarakat menemukan nilai-nilai baru lagi yang dirasa ini akan menguntungkan dia gitu. Karena salah satu faktor kenapa perubahan sosial itu terjadi di dalam masyarakat itu kan salah satunya karena masyarakat merasa bahwa sistem atau nilai yang sedang dianut sekarang itu tidak cukup untuk memuaskan dirinya gitu. Ada rasa yang tidak puas terhadap sistem itu sehingga masyarakat mulai berpikir untuk mencari sistem atau nilai-nilai yang baru untuk dianut sehingga bisa katakan menguntungkan kehidupan dia gitu, atau lebih memperbaiki tatanan di dalam masyarakat kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya aku juga I don't know why gitu. Karena menurutku pribadi, reaksi yang ditimbulkan oleh netizen, reaksi yang ditimbulkan oleh banyak orang itu overreacted for me, ya menurutku. Karena kalau aku sendiri sih memandangnya ya begitu, kayak ya ini normal sih, fenomena sosial yang seperti ini ya normal aja, karena bagaimanapun juga ini kalau aku melihatnya sih justru bagus ya, bagus karena menandakan bahwa itu tadi ya, masyarakat kita berprogres, berarti masyarakat kita berprogres dan gak diam di tempat. Nah, nanti masalah nilai ini mau diterima atau enggak, masalah nilai ini mau dipakai atau enggak, yaitu nanti tetap keputusannya ada di society, bagaimana society itu bisa menimbang-nimbang kira-kira ini konsep yang seperti ini nih bisa berpengaruh signifikan gak sih ke masyarakat, ke tatanan sosial kehidupan kita gitu. Nah, kalau misalnya nilai ini udah diadopsi sama masyarakat ya, kemudian akan membawa masyarakat kepada perkembangan yang lebih baik. Nah, itu bisa jadi nilai ini dikatakan sebagai nilai yang memiliki progres gitu, karena bisa mengembangkan atau membawa masyarakat kepada situasi yang lebih baik. Tapi kalau ternyata nilai yang baru, konsep child free ini membawa masyarakat pada hal-hal yang ternyata tidak diinginkan oleh masyarakat, ya berarti akan membawa masyarakat pada regress atau kemunduran gitu. But, ya kita belum banyak yang mengadopsi, let's see aja bagaimana ya, bagaimana nanti masyarakat akan menerima atau malah mempertahankan nilai-nilai yang lama. Ya, yeah, we don't know. Okay, jadi di sini we get the point ya, bahwa fenomena seperti ini adalah wajar di tengah masyarakat karena adanya benturan nilai lama dengan nilai yang baru. It's normal, sangat wajar. Jadi mungkin tidak usah bereaksi terlalu berlebihan terhadap apa yang menjadi pilihan personal seseorang ya. Karena ya sebenarnya keputusan-keputusan untuk hal-hal yang demikian ya di tangan masyarakat itu sendiri, ya kan di tangan kita sendiri, bagaimana kita menganggap sebuah nilai itu akan ada benefitnya atau tidak untuk kita gitu. Nah, dan kembali lagi kepada topik yang pertama, saya gak mau judgmental soal keputusan seseorang bagaimana itu positif atau negatif. Ya pasti orang itu yang bisa bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Dan balik lagi juga ke nilai-nilai sosiologi, bahwa sosiologi itu kan non etis ya. Di sini tidak ada sama sekali penjelasan mengenai baik atau buruknya child free, itu nggak ada kan. Saya nggak ada menjelaskan soal itu. Jadi saya nggak mau menilai baik atau buruknya karena sosiologi bukan seperti itu. Saya hanya telah ya menjelaskan mengenai fenomena ini kenapa, dan ini adalah termasuk dari perubahan sosial gitu. Sehingga kita nanti bisa apa ya istilahnya, menyikapi persoalan ini dengan lebih baik lagi gitu, tidak merasa menilai seseorang dengan satu sudut pandang saja, tidak merasa memiliki nilai yang lebih baik daripada yang lainnya gitu ya. Jadi poinnya di situ, semoga dari pembahasan ini kita lebih bisa mengenal lagi pola-pola yang ada di masyarakat gitu, termasuk gejala perubahan sosial yang seperti ini gitu. Oke, terima kasih sudah stay tune. Jadi di sini sebenarnya gue bikin podcast sambil nyambi ini sih, makan nasi berkat. Wow. Oke, terima kasih teman-teman sudah stay tune di sini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you.